Nu, runa iet par steidzamību. Es atkal gribētu teikt, ka varbūt tomēr steidzamības kārtība īsti nebūtu vietā šajā gadījumā. Šādas te lēmumas, kuras mēs virzam, diezgan pēc tam mēs redzam, ka jo vairāk tajā iedziļinās eksperti, jo rodās vairāk jautājumu. Manuprāt, šeit, nu, protams, nevajadzētu varbūt arī atlikt uz gadiem, bet faktiski, protams, ka ļoti rūpīgi aizvērtē. Te ir jautājums tiešām par šo precīzo deleģējumu, jo ir virkne kategoriju trešo valstu arī pilsoņu, kur esamību un pārvietošanos Eiropas Savienībā nosaka direktīvas, kā piemēram, tie ir zinātniskie darbinieki, tie ir trešo valstu pilsoņi, kas ir ieguši patstāvīgā iedzīvotāja statusu. Līdz ar to tur ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs nepārkāpjam fundamentālās cilvēktiesības.